estamos ante o 18º concurso, que efectivamente é un dos máis antigos de Galicia. Hai unhas propostas sempre moi boas, hai de todo, pero dentro dese de todo hai propostas magníficas, propostas que de alguna maneira van a pelexar por estar no Campeonato de España, que se desenrolará. O ano pasado foi en Madrid Fusión, no mes de xaneiro, xaneiro, febreiro, e este ano me imagino que será polas mesmas datas en no mesmo espazo.